habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimca ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 7:17 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo hirarka fiimyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dad fara badan oo ku dhintay saaka aroortii hore dagaal ka dhacay deegaanka Baxdo ee gobolka Galguduud kaasoo dhex maray Al-Shabaab iyo dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan Galmudug oo dhinac ah.
Saaki dagaal baa dhacay, qaraxyo ku bilowday, saddex gaari oo qarax oo loo qabtay. Nin ma qarxin, ninna waa la qarxiyey, waxbad baa lagu qarxiyey, ninna waa laga cararay. Oo batibu yaala weli laba taaban, nin dagaalkii meeshii ka fool buu u bilowday. Ilaahay qudraddiisa waa la jabiyey. Guushana waxay soo raacday ciidamada darawiista Galmudug iyo culimada diinka iyo deegaanka Baxdo.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan howlaha horyaala ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ee Soomaaliya.
Madaxweynuhu in uu magacaabo qof uu yaqaan isagu oo uu isagu doortay oo ku yaqaano kalsoonina uu ku qabo.
Madaxweynaha waxa uu noo sheegay inuu ku doortay aqoontiisi waayaragnimadiisa iyo xiriirkii shaqsiyada ee ay wada lahaayeen oo dhanka shaqooyinka inuu yahay qofka ku habboon xilligan ka bixi kara.
Qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Madaxii Bagwareed ku dhowaa kooxda Islaamiga ee Tuniisiya ee An-Nahda ayaa lagu xiray iyadoo lala xiriirinayo shirkad lagu eedeeyay in ay qaranka ka soo horjeeday sida uu sheegay qareenkiisa maanta. Lotfi Xaduri, tifaftiraha bogga Jahed, ayaa la xiray khamiista shalay kadib markii shirkadaasi iyo isaga ay lacag isdhaafsadeen. Shirkadan ayaa ah mid maalgelisa boggiisa sida uu Samir Ben oo ka tirsan warbaahinta gudaha waddankaasi u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Warbaahinta gudaha waxa ay sheegtay in shirkadani oo 2022-ka baaritaan uu ku socday lagu eedeeyay in ay maleegayeen waxyaabo ka dhana ammaanka dalka isla markaana ay baahinayeen warar rabshado kicin ah. Xubnaha ururka ganacsiga adduunka ayaa gaaray heshiis iyo ballamo looga dan leeyahay in lagu xadeeyo kalluumeysiga xaddaafka ah iyo soo saaris tallaalka COVID-19 ah oo la siiyo wadamada soo koraya, sidii loo wanaajin lahaa cunnada sii yaraanaysa iyo dib u habeyn lagu sameeyo hay-addan ganacsiga oo 7-iyo-20 sano jirsatay dhowaana lugaheeda uun isku taagtay. Agaasimaha hay-addan Soki Oganjo Iweala ayaa soo gabagabeysay kulankii heer wasiir ee hay-addan jimcaha maanta ah iyadoo ku baaqay dareen wanaagsan oo wada shaqeyneed xilligan oo kale oo ay dunidu wajahayso dagaalka Ruushka iyo Ukraine iyo weliba xanuunkii safmarka ahaa ee adduunyada wada gaaray kaasoo ay ku dhinteen malaayiin qof. Waxa ay sheegtay agaasimaha hay-adda ganacsiga adduunka in heshiiskani uu wax ka bedeli doono nolosha dadka. Hay-adda WTO ayaa la sheegay in ay gaarsiin doonto awooddeeda heer ay ka jawaabaan xaaladaha degdega ah. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa lagu sheegay in tirada dadka guryahooda ka qaxay sare u kacday 800%. Sanadkii 2020-ka marka la barbar dhiga sanadkii ka horeeyay ee 2020-kii waxaana lagu qiyaasay inay tirada gaadhay ilaa iyo 89.3 million oo qof sanadkii 2021. Qaramada Midoobay waxay sheegteen sababaha dadkan ku kalifay in ay guryahooda ka barakacaan ay ugu wacan tahay dagaalada, rabshadaha, cadaadiska iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka jira dalalkooda. Philippe Garanti, madaxa hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR, ayaa sheegay in tirada barakacyaasha caalamku ay si aada sare u sii kacday tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii dalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Philippe Garanti ayaa sheegay in dagaalka Ukraine uu barakiciyey inta u dhaxaysa 12 ilaa 14 milyan oo qof, taasoo haddii lagu diro ama lagu daro tirada dadka dagaalada iyo colaaduhu ay barakiciyeen sanadkii hore ee 2021, in tirada barakacyaasha iyo qaxootiga caalamku haatan ay kor u dhaafayso 100 milyan oo qof. UNHCR ayaa waxa ay sheegtay tirada dadka qaxootiga ahi inay sare u kacday sanadkii hore ilaa iyo 27 milyan oo qof, halka dadka dalalkooda ku dhex barakacayna ay kordheen ilaa iyo 53.2 milyan oo qof. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Maamulka galmudug ayaa sheegay in dagaalkii saaka ku dhexmaray maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab iyo dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamo ka tirsan daraawiishta galmudug deegaanka baxdee gobolka Galguduud in ay ku dileen in ka badan 40 ka tirsan maleeshiyadka Al-Shabaab. Warbixin ku saabsan arrintani waxaa galkacay nooga soo diray wariyaha Cabdi Waaxid Macallin Saaq.
Weerarka oo ahaa mid ku bilowday qaraxyo ay adeegsadeen maleeshiyada Al-Shabaab ayay waabarkii hore ee saaka ku qaadeen degmada baxde ee gobolka Galgaduud. Inkastoo weerarka maleeshiyada Al-Shabaab uu ahaa mid gaadma ah, haddana dadka deegaanka iyo ciidamada daraawiishta galmudug ee ku sugan baxdo ayaa u toogaya weerar kaga yimaada dhanka maleeshiyada Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay ayaa V O A uga warramay dagaalkii ka dhacay baxdo iyo khasaaraha uu geystay.
Khasaaraha ka dhashay uu badan yahay nafii maalba deegaanka dadka qudirka ah ee gardarada ugu soo weeray, cadugu soo weeraray, argagixisada ay dhimashadu waa yar tahay ilaa 3 qof iyo dhaawac baa jira, laakiin cadowga waxaa gaaray dhimasho badan oo gudaha baxdo iyo banaankooda oo kuwii cararay looga daba tegay, iyagoo ay gudahooda taalo tiro badan oo 30 kor u dhaafaysa iyo banaanka oo ay uga daba tageen ciidanka geesiyaasha NISA iyo dadka deegaanka oo iskaashaday, kadibna ku guuleystay intii fakatay inaysan fakan oysan goob dambe iyo dhibaatada dambe deegaankaasiin. Marka ku dhawaad 10 qof ayaa ka dhimatay ciidankii cadowga ahaa Shabaab ilaa 7:40 camal madaxa xilimada.
Yabaal Xaaji Aadan afayeenka ciidanka daraawiishta galmudug ayaa V O A uga warbixiyey sida ay wax uga dhaceen baxdo.
Baaki dagaal baa dhacay 11:00 qaraxyo ku bilowday, 3 gaari oo qarax oo loo qabtay, mid ma qarxin, midna waa la qarxiyey oo xabad baa lagu qarxiyey, midna waa laga cararay oo bartii buu yaala weli 2 taaban. Dagaalkiina si kafool buu u bilowday, ilaahay qudradiisa waa la jabiyey. Ciidamada deegaanka, culimada diinka baxdo iyo daraawiishta galmudug baa dagaalka si aada uga hortagay. Abaarihii adigu 2 saac ilaa 11:00 waa uu socday, way jabeen, dad badanna waa laga laayay, adigu qalab baan saawac fara badnayna waa laga furay. Ciidamadii jabay kabacdi ciidamo ka baxay magaalo madaxda galmudug dhuusa mareeb ayaa waxay uga daba tageen 2 meelood oo la yiraahdo Xanan iyo liilay kuro yahay qalli hadda magaciisa ma haye ah. Ciidamadaasina iyagana dhaawacda gaaray oo dhuusa mareeb ka baxay, kadibna aduu 4 nool way soo qabteen, aduu 22-na way soo saareen Facebooka, 17-na waa la iigu sheegay. Waxay kaga yeen aduu 4 iyo 2 nin oo meydana way kaga tageen, aduu qoryo 32-na waa laga furtay oo booba dhexe iyo booba fudud ah iyo qoryaha sawaariikhda la yiraahdo ama sida RBG7 la yiraahdo ama basuuke qofba sida wuxuu yaqaanaaye qof ismaal arimis abay wateenina abeenadi ay jabeen bayba caradhay ay iyagu iska lahaayeen guushana waxay soo raacday ciidamada darawiista galmudug iyo culimada awdiinka iyo deegaanka baxbo
dagaalka oo socday muddo ayaa sababay khasaare fara badan waxaana dadka baxda ay bartamaha magaalada ku soo bandhigeen ku dhawaad 30 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo lagu dilay dagaalka waxaana dadka deegaanka sida la sheegay dhankooda ka dhintay 7 ruux oo ka mid ahaa wadaad si weyn looga yaqaanay baxdo bilowgii sanadkan ayaa ahayd markii al-shabaab ay duulaan qorsheysan ku qaadeen baxdo hayeeshee ay ku hungoobeen waxaana duulaankan uu noqonayaa kii labaad oo al-shabaab ay ku qaado baxdo yabaal ayaa VOA u sheegay muhiimadda al-shabaab ay duulaanka ugu yihiin baxdo
baxdo waa xaruntii culimada awdiinka ahlullaahi ama se durqul suufiya sida culimadii reer macali nuur sida culimadii reer xaaji yuusuf waa xaruntii culimada awdiinka sidaas awgeed ayay wax u beegsanayaan masaajidda qur-aanka la dhigo macalimiinta waxa dhan inay bedelaan waxay ka jecel yihiin hal nin oo culimaa inay dilaan boqol nin oo askartaa inay dilaan hal culimaad ay ka jecel yihiin sababta u beegsanaya waxay tahay duulinta dariiqadan dulqul suufiya inay tirtiraan
dhinaca kale maleeshiyada al-shabaab ayaa tiro madaafiic ah ku weerartay garoonka diyaaradaha dhuusa mareeb balse lama soo warin khasaare ka dhashay cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
dhinaca kalena wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa dagaalkaasi ka wareystay wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shire falagle
masalaha xagga iyaga waa la istahan yahay dagaalka saaka looma kala arin oo xitaa culamada waaweyn dadka da-da way ka qayb galeen wadaad cabdisalaam la yihaahdo oo odayaasha waaweyn oo saasha jirka ah oo isagoo dagaalamaayo xabadda ku dhacday iyo saddex ilmaah oo laba jir saddex jir afar jir meelaha lagu qiyaasay oo xaafado kala duwan xabada ay xidheen ku gaareen weeye annaga khasaaraha iyagu iyo ilaa lix qof oo dhaawac ah oo gaarsiidu yahay ayaa dhaawacoodi dhimay wuxuu sii cagacageynayaa boqol ku dhawaad
dagaal magaalo yaroo baxdo oo kalaa ka dhacay al-shabaabna iyagu ay soo qaadeen sidee ku dhacaysaa in khasaarahoodu uu gaaro boqol dhimashoiyo dhaawac marka laysku daro idinkuna ay dhowr qof idinkaga dhimato sidee isu qabanayaan labada arrin
waxay ku dhacaysaa waxa weeye annaga ka feejignayn ciidamada iyaduna magaalada gees walbay ka degelaayeen markii ay magaalada galeen dhinac ay kasoo galeen ay ciidamadu ka go-doomiyeen dadka deegaanka oo saaka si layaab leh oo abaabulaa ayaa guryaha xabadaha kala soo baxay oo dac walba leh daaqadaha guryaha waxay uga bilaabeen toogasho masaajidada dadkii salaada isku diyaarinayay cid walibana qorigeeday jilbaha la aasay markii dhagaha ay ku dhega barjoobeen xabadaha aan loo abdayin iyo kuwa dowladda qaraxyada la sheegayo waxa weeye fasaasta oo aada u xooggelin awgeed wey kuwa iyagu ay ku tala galeen maanan qaxin markaas ay dabceen dib uga laabta meeshii ay socdeenna ciidanka iyaga ayaa soo galay oo maratay meeshii ayuu ku tala galeen kasoo galay sidaasay u suurtageli weyday inay gacmaha la kala baxaan oo dagaalka siday ugu tala galeen uu noqdo halkaasna waa lagu laayay calaamad muujinaysa waxa ay yihiinna mar walba way muuqatay oo cimaamadada madowa madaxa ugu duubnaa dadka iskuma qaldamayn dadkuna guryaha iyo derbiyada ee loogu gabisnaa si geesinimada oo aan qof waliba meesha uu silmaha dhigay uusan ka kicin ayaa raadaxda sameeyeen ciidamada dowladdu loo dusha ka galaayeen
waa gartay magaalada baxdo ama deegaankan baxdo imisu u jiraa magaalada cadaado
magaalada cadaado wuxuu u jiraa ilaa lixdan konton iyo lix meelahaas ilaa lixdan meelahaas u jiraa
kilometer
aha
waa gartay wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in dagaalkaasi ay ku jireen ciidamada ahlusunna waljamaaca taabacsan oo deegaanka ku sugnaa marka dagaalkan ma iska kaashadeen galmudug iyo ahlusunna waljamaaca
ciidamada sunnadegan waa sunna waljamaaca culamo ah oo culamadii soomaaliyeed oo la yaqiinay ah deegaankuna wuxuu xog u yahay culamada rasmiga ee galmudug sunna waljamaaca la yidhaahdo marka hormuud bay ka ahaayeen iyaga iyo shacbigaba dagaalka haddii ay abaabulkii iyo diyaargarowgii iyo ilku hayntii dhibankaasi inay carada imaan karaan waa loo tooghayay sababta waxa weeyaan deegaanka bari oo laga filaya inay ka yimaadaan deegaan abaare ku dhufatu ahaa dadka reer miyiga ah iyo dadka kusoo gobol lahaa oo dhani dhulka way banneeyeen marka dhulkaasi inuu haloosin bannaan yahay ayaa laga warhayay maalmihii habeenada u dambeeyeena ciidamada kuwayaga dowladda iyo shacbiga reer galbeed culumada leh culumada waaweyn ay kamid yihiin heegan bay ahaayeen. sababta fududaysa in geeridooda baatara waxayd shacab iyo culumo iyo ciidan heegan ay afka u galeen.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle oo u warramayey wariyaheena maxamed colaad xasan. habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. markana kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka magaalada muqdisho waxaa noogu soo diyaariyay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno howlaha culus ee horyaala ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha soomaaliya iyo nooca xukuumad ee laga filayo in ra-iisul wasaaruhu uu soo dhiso. sidoo kale waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa qaabka loo hirgelin karo qodobadii ka soo baxay shirkii ugu dambeeyey ee madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyadu ku yeesheen magaalada muqdisho iyo ugu dambeyntii qaabka lagu heli karo xasilooni siyaasadeed oo ay ku wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim, brofesor sankor jaamac geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, doctor cabdicasiis nuur caabi iyo cabdulaahi mahdi xuseen oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed. su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo cabdulaahi mahdi, madaxweynaha soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay xamse cabdi barre, haddaba sidee u aragtaa magacaabistiisa? maxayse yihiin howlaha culus ee horyaala ra-iisul wasaaraha cusub?
run ahaantii madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu magacaabay sidaan wada ogsoonnahay doctor xamse oo u magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya. dhab ahaantii guud ahaan soomaaliya way soo wada dhoweynaysaa, waxaana rajaynaynaa inuu noqon doono ra-iisul wasaare ummadda soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan yani siday usoo dhaweeyaan isaguna inuu ugu adeegi doono, waana laga fili doonaa kolle inuu hawl badan qaban doono. marka ani ahaan aad ayaan usoo dhaweynaynaa magacaabista ra-iisul wasaare xamse.
waa tahay brofesor sokor, sidee u aragtaa magacaabista ra-iisul wasaaraha? maxayse yihiin howlaha culus ee ra-iisul wasaaraha horyaala?
awalan anigu hadda korra waa ka hadlay madaxweynuhu in uu magacaabo qof uu yaqaan isagu oo uu isagu doortay oo ku yaqaano kalsoonina uu ku qabo, taas waxay dabooleysaa dhaqankii soo jireenka ahaa oo aanu hore u baranay madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiisi isqabta sanadka u horeeya ama kalabaad hadhowna timaada dowladdiiyo hakad gala. waxaan filayaa marka inuu ku doortay shakhsiyan kalsooni uu ku qabo, taasina ay keeni karto dowlad stable inay 4 sano ay dhisanto. taas waa midda doorashada premierka. premierka waxaa horyaala in uu meeshii ay marayso dowladnimadu wixii ka hagaagsanaana uu hore uga socdo, wixii ka khaldamayna uu dib inta u eego, dib u eego national development planka hadda jira oo NDP 9 oo ka turjumaya prioritiga dowladda soomaalidu ay leedahay 2024-2024 sano, islamarkaana uu dowladdii hadda baxday u dambeysay faraaqii ay abuurtay iyo khilaafaadkii jiray uu dib isugu soo celiyo uu abuuro jawi muhiimaddiisu ay tahay in hore loo wada socdo lana wada shaqeeyo.
mahadsan tahay. aan siiyo maxamed mukhtaar.
madaxweynaha waxa uu noo sheegay inuu ku doortay aqoontiisii waayo-aragnimadiisa iyo xiriirkii shaqsiyada ee wada lahaayeen oo dhanka shaqooyinka inuu yahay qofka ku haboon xilligan ka bixi kara, balse markaad usoo gudubtaa shaqooyinka horyaala ee qaar ayaga ayaa labadooda ayaa afka ku dhuftay oo ay ka mid ahayd macnaha arinta abaaraha ee dhamaystirka dastuurka ee wanaajinta xiriirka dowladda dhexe dowladda federaalka arinta somaliland iyo wax lamid ah, laakiin qodobka aan isleeyahay waa ugu muhiimsan yahay oo prime ministerkuna uu afka ku dhuftay oo ahayd xasilooni siyaasadeed dhamaan sida aan wada xasuusano waxyaabihii Soomaaliya hakiyay waxqabadkii horumarkii iyo in loo gargaar banaadanka waxay ahayd xasilooni darro siyaasadeed oo ka dhalatay arrimaha dastuuriga arrimaha doorashooyinka soo marka waxaan isleeyahay arrinta uu barnaamijka ugu horreysa uu ka dhawaajiyay oo ahayd xasilooni siyaasadeed in isfaham uu dhexmara dowladda dhexe dowlad goboleedyada sidoo kale isfaham siyaasadeed uu dhexmara dowladda ee xukuumadda fulinta ah iyo baarlamaanka waa waxyaabaha ugu horreeya uguna muhiimsan ee barnaamijka laga rabo oo si ay u taabagasho himilooyinka madaxweynaha uu meesha ka sheegay inuu gaarsiiyo Soomaaliya muddada xileedkiisa oo 4 sano soo socota
waatahay Cabdiciis Nuur Cabdi
ee waa mahsantahay Xasan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu asiibay magacaabista ra'iisul wasaare Hamza wuxuuna ku asiibay inuu yahay Hamza shaqsi aqoon leh oo akadeemi ah sidoo kale to aqoon buu ka haystaa dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya intaba madaxweynuhuna aqoon dheer oo waqti dheer ah oo wada shaqeyn la waliba inuu maarkta la soo yeeshay waxaan aaminsanahay howlaha hortiminta leh uu yaala ra'iisul wasaaraha cusub iyo xukuumadiisa marka la ansixiyo kadib inuu qabto doorasho qof iyo cod ah oo u howlgalo hadirtan ama mid ka duwantii la soo maray sidoo kale to in xukuumadiisu kala shaqeyso golaha shacabka dhameystirka dastuurka kaasoo muddo dheer jiitamay ee qodob saddexaad ka muhiimka waxaan is leeyahay in xukuumadiisu maaragtay ay ku shaqeyso hindisihii madaxweynuhu soo bandhigay oo ahaa Soomaali heshiis ah dunida heshiis la kaasoo runtii muhiim u ah xilligan in laga shaqeeyo xasilloonida Soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha oo ah qodob muhiim ah taasoo aasaas u ah in hadhowti xasilloonida dalka iyo in laga shaqeeyo doorasho qof iyo cod ah ugu dambeyn waxaan leeyahay taabagalinta federalismka iyo dadajinta dowladnimada
golaha xukuumadda cusub ee lagu wado inuu soo dhiso ra'iisul wasaare Hamza halkee haboon inuu ka keeno ma baarlamaanka gudihiisa mise dibadiisa tee haboon aan siiyo professor Sakor
Shaashu ugu adkeyd baad igu soo hormarisay anigu maba laabanayo waxa ii muuqata in la gaaro xilli golaha wasiiradu maadaama ay yihiin executive technicians in laga doorto dibadda haddii laga maarmo waa shaqsiyaad baarlamaanka ku jira oo kooban laakiin muhiimadu inay noqoto technocrats dibadda ka yimaada golaha baarlamaanka uu ku ekaado heerdejinta iyo dowladda inay ku sameeyaan duljoogteyn laakiin haddii labadii isku milmaan waxa muuqanaysa oo aan ku sii jireynaa dhaqankii hore u jiray oo ahaa fulintii iyo heerdejintii oo isku milma taasina waa dhaqan aan hore u baranay aanan badan laga maalumin
waa tahay aan sii wasiirka
sida ku cad dastuurka macnaha xukuumadda waxay ka iman kartaa baarlamaanka gudihiisa waxay ka iman kartaa gudihiisa banaankana waxay ka iman kartaa laakiin qoondadaas kaliya ma qoondada baarlamaanka kaliya wax lagu fiirinayo sida ogtahay wadankayaga wuxuu ku saleysan yahay wax la yiraahdo 4.5 oo qabiilada laftigooda ay ka kala imaanayaan tixgelin ay u baahan yihiin sidoo kale rag iyo dumar inay yihiin ayda laftigooda tixgelin ay u baahan tahay laakiin aniga hadii la yiraahdo ku haboonaanshaha waxaan fiirin lahaa in la yiraahdo aqoonta waayo aragnimada iyo hufnaanta qofka noqonaya xukuumadda kan noqday taas ayaa ah mid go'aaminaysa inuu qofkan yahay qof u qalma inuu hoggaamiyo ama wasaarad ama uu ka tirsanaad golaha wasiirada ee aan loo fiirin kariya xukuumadda ama waxa ka imaanaysa baarlamaanka mise banaanka ka imaanaysa qofka kartidiisa iyo shakhsiyadiisa iyo fanaantiisa ayaa go'aaminaysa cid ku haboon inay hoggaamiso
Cabdiciis
wa maasantahay ani waxay la tahay xukuumad isku dhilitiran markoobaadna ma ahan muhiim qofka barnaamijka ku jira ama barnaamijka dibadda joogay laakiin waxa muhiim ah shakhsiyada qofka inuu yahay qof fufan akadeemi ah fahansan dalka meesha maraayo meesha ka yimid iyo meesha loo socdo intaba marka waxaan aniga ku tali lahaa in ay noqoto xukuumad isku dheelitiran oo qaybna ka timaada baarlamaanka si uu yaraadaan mooshinada iyo conflictic dhex jiray xukuumadda iyo maaragtay xilbanaanada qaarna ay ka yimaadaan dad hal door oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo dibadda ka ah xilbanaanada labadaba taas waxay keenay in is dheelitirto xukuumadaas ay noqoto mid waaqic ka shaqeyn karta
waata Cabdullaahi Mahdi hadii aan ku siiyo ra'iisul wasaaraha xagee haboon in golihiisa xukuumadda uu ka keeno
isagoo u fiirinaya shakhsiyadda ama aqoonta ama hufnaanta ama kartida uu shakhsigu leeyahay in uu lagu fiiriyo ama kibaad baarlamaanka ama baarlamaanka banaankiisa laakiin maadaama ay jiri karaan dad badan oo khibrad iyo aqoonti loo banaanka jooga oo baarlamaanka mid ahayn baarlamaantarigana iyagu ay rodi shaqo wadanka u hayaan. Anigu waan qabaa in dadka banaanka laga keeno inta badan. Dhab ahaantii waxaa lagu xasuustaa madaxweyne Xasan Maxamuud xilligii hore uu soo galay 16 golaha wasiirada aad ayuu u gaabiyay, sidaan xasuusano. Dhab ahaantiina haddana kulli waxaan filaynaa wax ka duwan ama yacni tallaab ka duwan tallaabadii tallaabooyinka hore loo qaadi jiray, in ra-iisul wasaare ay madaxweynuhu wada tashi sameynaya inay kulli keeni doonaan. Midda kalena anigu ma qabo baarlamaanku oredi shaqa loo idmada shaqada sharci dejinta ayay tahay shaqadooda, mana qabo inay yacni wax culays ku noqon karaan haddii dadka banaanka laga keeno ama hadda iyaga la doortona. Inkastoo hadda ay jirto dad xusul duubayaan ama xildhibaanada xildhibaan walba uu rabo wasiirka inuu isagu helo, laakiin waxaan qabaa kulli in la helo sida uu ra-iisul wasaaruhuba yiri xasilooni dhan walba oo Soomaaliya taatadan ugu jirta.
Wasiir Maxamed Mukhtar, sida aynu ognahay dowladihiina soo maray waxaan uga baranay khilaaf iyo muran soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, haddaba sidee looga baaqsan karaa inay dhacaan isfaham waa labada mas-uul ka dhexdhaca iminka?
Taariikhdaas haddaan dib ugu laabano 2000 ilaa iyo hadda 13 ra-iisul wasaare soo maray dalka, wax 3 sano gaaray, wax laga hayaa Qeyre iyo Caligeed, sidoo kale wax waqtigoodii dhammaystay oo aan macnaha baarlamaanka uusan ceyrin, wax laga hayaa Gaas, Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Ibrahim Sarkaa hadda jooga Rooble. Marka taa waxay ku muujinaysaa mar walba ugu yaraan 10 ra-iisul wasaare in baarlamaanka uu ceyriyo, taana oo salku ku haysa khilaaf soo dhexmaray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa. Marka arrinta ma aha dastuurka inaanu cadeyn, maaha arrimaha macnaha waxa la isku qabtaa qadiyado gaar ah ayaa la isku qabtaa. Marka qaabka aan u xalin lahayn ayaa culays ka jira, sababtoo ah macnaha waxaan karti badan lahayn hay-adihii dastuuriga ahaa, hay-adihii cadaaladda ahaa ee kala saari lahaa haddii arrin la isku qabto, ayaan macnaha aanan si fiican ugu taabgarin. Sidoo kale baarlamaanka ayaa waxa laga yaabaa laftigiisii doorkii laga rabay inaanu qaadan. Marka taa ayaa waxay keentaa in isku dhaca ama aragti kala duwanaanshaha madaxweynaha baramisarka in hay-adihii xalin lahaa aanay xalin, oo ay keento in la ceyriyo ama macnaha kalsoonida laga laabto ra-iisul wasaaraha. Marka hadda waxaan rajaynayaa in mudaxileedka hadda jiro culays kala saaray in hay-adihii cadaaladda ahaa dib u habeyn lagu sameeyo, la helo cadaalad ka madax bannaan xukuumadda iyo baarlamaanka ka madax bannaan, oo si hufan u xukumi karta haddii khilaaf siyaasadeed uu yimaado.
Waa tahay Cabdicasiis, sidee looga baaqsan karaa khilaaf ka dhex curta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha?
Aniga waxaan aaminsanahay badanaa Soomaalida maadaama 4.5 ay ku dhisan tahay, sidoo kaletana madaxweynuhu saaxiibo badan uu leeyahay oo kala duwan, badanaa waxaa dhici jirta in madaxweynaha horta ra-iisul wasaaraha loo keeno. Aniga waxaan aaminsanahay waxay kaga duwanaan kartaa ama loogu gudbi karaa wixii hore horay u jiray, in hadda madaxweynaha jooga iyo ra-iisul wasaaraha hadda la magacaabay Xamse inay yihiin dad isku cusub aynan ahayn, oo ah dad shaqo wadaag ah muddo dheer, marka historiga dib loo raaco laba qof oo istaqaana ay yihiin. Waxaana aaminsanahay aqoon ayuu kusoo xushay uu yaqaano shaqsiyadiisa iyo nooca uu yahay, taasoo kale waxay haddana fududeynaysaa inay waqti dheer isla jaanqaadaan. Waxaanan aaminsanahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intuu joogo si looga maaragtay gudbo wixii hore uu jiri jiray in maxkamadda dastuurka dalka u dhiso, taasoo muhiim u ah xalinta khilaafaadka oo dalkeena dib u dhigta runtii muddo dheer. Marka waxaan aaminsanahay labadan qof oo madaxweynaha ay ra-iisul wasaaraha inay yihiin labadii qof oo ugu mudnaa, madaxweynuhuna marxalad adag ayuu soo baxay oo noqday madaxweynihii dalka uu ku noqday, ra-iisul wasaaruhuna wuxuu noqday ra-iisul wasaare uu ka baaran degay waqtina uu haysta madaxweynuhu, shaqsiyadiisana uu aqoon u leeyahay. Ra-iisul wasaarahana badanaa waxaan daawanay khudbooyinkiisa inuu yahay qof waaqiciya oo fahamsan dalka meeshuu maraayo, meeshuu ka yimid, iyo meeshuu u socday, waxa loo baahan yahay iyo xasilooni inuu dalkan maanta u baahan yahay. Marka waxaan is leeyahay inuusan dhici doon khilaaf, waana dhici karaa khilaaf, waa bini aadam, laakiin waxaan aaminsanahay wax kasta oo khilaafka loogu gudbi lahaa waa in maanta lasii dejiyo, maaragtay la jeexo.
Ansiya Cabdulaahi Mahdi, isla su-aashan.
Su-aashan ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu haddii isku dhacaan ama isku dhex yimaado, dhab ahaantii horta Soomaaliya waxyaabaha dhibaato ka taagantahay waa qaabka awoodda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ah mid aan kala cadayn, oo taas ayaa conflictiga abuureysa ama culayska ka imaanaya. Laakiin haddana dadaal iyo waaqicinimo iyo iska warqab iyaduna meesha kama marna, oo madaxweyne Xasan Maxamuud kulley Dr. Xamse oo ra-iisul wasaare u magacaabay wuxuu ku doortay aqoon fog u leeyahay iyo dad hore iskula soo shaqeeyey. Inkastoo wuxuu bini aadan yahay, naf iyo dadkuna shaydaan iyo naftuna ay u hiltaho, dadka loo kala war xumeyn karo maslaxada siyaasadeed iyo dana caama hoo jira ay mar walba dadku waxa isku dira ay tahay ama inuu qofku uu soo muuqdo ama inuu qofku waxyaabo badan oo qaabkan power sharing-ka ay ka mid tahay ayaa inta badan culayska keena, ama in shaqsiga dad saaxiibadii ay yiraahdaan wixii adiga aad bundeed ayaadan fulin, oo qaabka qaybsiga awoodda ama qaybsiga powerka iyo awoodda guud ahaan marka laakiin waxaan rajaynaynaa ma dhihi karno isku dhac ma iman doono laakiin waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya wajiga cusub iyo waayo cusub u bilaawdo kaas oo ah madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isogol oo wadar ogol oo wada islaada shaqeyn karaya dalkana gaarsiin karaya waxaaba ugu horeeyo hadda muhiimada la saaro waxay tahay aan qaba anigu amniga amniga ayaa ah mid ugu muhiimsan in laga shaqeeyo waxaan anigu aaminsanahay ama aan qaba kulan madaxweynaha markuu habeen dhawada kulmay xildhibaanada wuxuu yiri waa inay xildhibaanadu ay ku noqdaan nin walba deegaankiisa dhabahanti culays ayay tahay in baarlamaanka halkan fadhiyo goolihii wasiiradu halkan fadhiyaan sida anaguna taariikhda wasiirka amniga ama wasiirka gaashaandhigga maysan dhicin inuu laba habeen ama saddex habeen furmaha dagaalka iyo meelaha dhibaatooyin ka jiraan ay ku hoydaan marka waxa loo baahan yahay in nin walba shaqadiisa uu qabsado shaqada ku haboon qabto kii wasiir walbana wasaaradiisa halka ay dhibaatooyin ka jira in la aadiyo wadankana siyaasadana in xamar keliya soo noqone siyaasadu in la furfuro oo gobollada iyo dalka horumar sidaas ay loo gaari karaan aaminsanahay
professor Sokor sidee looga baaqsan karaa khilaaf ku yimaada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
horta uma fadhino khilaaf ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sababtoo ah weeyaan madaxweynu isagaa doortay ee looma dooran ra'iisul wasaaraha
laakiin kuwa hore waa dooran jireen
may kuwa hore waxay kaga duwan yihiin madaxweyne xasan sheekh khibrad hore waa uu leeyahay ra'iisul wasaare hore oo saddex buu la sutay markana wuxuu ku doortay doctor xamse aqoon shaqsi ah iyo selection isagu uu sameeyey si aan la soconaan uu yahay qofku u doortay inaan iskhilaafeyn taasi marka waa qodobkaas baan anagoo ka duuleynaa ummadda soomaalida uma fadhido isqabad iyo khilaaf soo laagan haddaysan dhacdo khilaaf waa bini aadan shaqaa socota waxba lasu khilaafi kara hadday dhacdo laba fariimood baan labadaba u kala fariya madaxweyne ee ra'iisul wasaaraha waa mar koobaad ra'iisul wasaaraha doctor xamse waxaan xusuusinayaa in madaxweynuhu ka doortay boqolaal kumanaan Soomaaliya inuu uga doortay selectionkiisa uu isagoo kaga doortay kalsooni uu ku qabo marka inuu taa xusuusnaado oo qiimeeyo in madaxweynuhu doorashadiisa koowaad ee mas-uuliyadiisa koowaad ahayd inuu soo kala dhexbaxay malaayiin Soomaaliya taas waa ra'iisul wasaare Xamse marka inuu xisaabtiisa taa ku darsado madaxweynaha fariin kale aan fariyaayo waxay tahay madaxweynuhu inuu xusuusnaado hadda ka hor madaxweyne aada cabdulla cusmaan ra'iisul wasaare u horreysa u doortay cabdishiid cali sharmaake muddo yar ka bacda khilaaf baa soo dhex maray oo heshiiskii ruuska uu la soo seexday prime minister cabdirashiid oo soviet union madaxweynuhu mana ogeyn raalina kamaan isaga inta kasoo calooday moscow washington moscow tago heshiiska soo galay madaxweynuhu kuma waafasanayn ma ku degdegin caladiisa weli waxaa ka sii dareen madaxweyneho dhoofay ayuu ra'iisul wasaare wuxuu ka seexday ra'iisul wasaare ra'iisul baarlamaanka uu ku sharciyey madaxweyne aadan cabdulla cusmaan markuu xaaladda arkay ra'iisul wasaarihiisii cunto heshiisa soo galay haddana isagoo maqan ka faa'iidaysto ku sharciyey wax kale ma sameyn heshiiskii muuta soo qaato dusha ka seexay wuu dul qaatay wuxuu ogolaaday iyadoo khilaaf intaa la eg jiro in waqtigii doctor cabdirashiid uu dhammaado markuu dhammaadana wuxuu keenay cabdirasaaq oo markaasuu jawaabtiisii caladii ka jawaabay macnuhu waxa weye madaxweynaha waxaa laga rabaa Xamse waa qofkii adoolatay doctor Xamse premierka haddii khilaaf yimaadana fariintaasi aada cabdulla cusmaan xusuusnow oo ah in aad qofka adoolatay inaad u sabri kartid waad yeelan kartid oo aad abuuri kartid jawi aad ku sii wada shaqayn kartaan
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno howlaha culus ee horyaalla ra'iisul wasaaraha cusub ee dhowaan lasoo magacaabay sida ay u hirgeli karaan qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran iyo ugu dambeyntii qaabka ugu habboon ee afarta sane ee soo socota ay u wada shaqayn karaan dowlad dabaxa iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim professor sokor jaamaca geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicasiis nuur caabi iyo cabdulaahi mahadi xuseen oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka kulankii ugu horeeyey ee ay dhowaan muqdisho ku yeesheen golaha wadatashiga qaran oo ka kooban madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada waxa ay ku heshiiyeen qodobo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka si ambaqaadista wadahadalladii Soomaaliland iyo in dalka laga hirgeliyo doorashooyin dimuqraadiya haddaba maxaa loo baahan yahay in la qabto si qorshayaashaas looga dhabeeyo aan siiyo doctor Caabi
xasan waa mahadsan tahay waa qorshooyin muhiim ah oo aragti muhiim ah haddii la soo darxiyo waaye laakiin waxay u baahan tahay waaqic inay ka shaqeyso waxay qaabka u shaqeyn karto waaqic waxay ila tahay kowda amaanka oo hadda odayaashana ay sheegeen amaanku uu yahay shirka kubad oo muhiim ku ah dalkan in doorasho qof iyo cod laga qabto ama wax u dhow oo la isku waafaqsan yahay sidoo kale ayto in la sameeyo qaybsiga khayraadka dalka in la sameeyo waxay maartay amba qaadi kara loo amba si degdeg loo amba qaadi kara oo soo degdeg kara wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa dhici karta in dastuurka kulgiisa uu dhameystirmo hadii khayraad dalka qayb uu ka yahay waayo tuun badan jira dadku Soomaaliyeed ay tuunsan yihiin wax badan sidoo kale ayto in laga shaqeeyo baarlamaanka Soomaaliyeed in wax kasta oo mooshin ah oo caqabad ku ah horumarka dalka in la horimaad runtii dhibaatooyin weyn oo jirta maanta waxa weeye laba kulan inay ahaadaan rajeynaya in koorumka baarlamaanka uu isbuuxsamin sidoo kale in la active gareeyo baarlamaanka inuu shaqooyinkiisa qabsado in sidoo kale madaxweynaha Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha ay ku dadaalaan in aqalka sare ay tafciiliyaan oo active gareeyaan noqdo mid wakiil ka ah maamul goboleedada
Abdullahi Mahdi kulankii ugu horeeyay ee madaxweynaha iyo maamul goboleedyada dalka ay ka soo wada qayb galeen qodobo badan ayaa lagu gaaray sidee looga dhabayn karaa arrimahaasi oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexda ay ku gaari karaan
dhawaantii waxay u baahan tahay inay ka dhabayaan ama ay yaani ay dhab ka noqoto madaxda maamul goboleedyada ee kulankii ugu horeeyay madaxweynaha la yeesheen qodobada ay ku wada hadleen in waxaan laga inay fulaan wada fulaan inta badan midka ugu horeeyay ahaa dastuurka dhameystirka dastuurka waxaan ogsoonahay dastuurka qabyo qoraalka ah oo muddo badan ilaa saddex dowladan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Farmaajo ilaa Sheekh Sharif ka hor jiray qabyo qoraalkan oo in la dhameystiro waa wax muhiim ah waa mid koobad tan kala adalka in doorasho oo dimuqraadiya la gaarsiiyo nabaahantii barnaamij dhibaatooyinka doorashooyinku waa waxyaabaha Soomaaliya hadda ay la socon laadahay anigu taas waxaan qaba aragti ah in inaan intaan la gaarin doorashada ee dawladda dhexe in maamul goboleedada laftirkooda laga bilaabo in ay ku imaadaan qaab hadda ay ku imaadaan qaab ka duwan oo maamul goboleedka laftirkiisa doorashada sida u dhacayso oo ah inay wali qabaailadu ay keenayaan xildhibaanada madaxweynaha doornayaan si aan ugu practice ugu sameeyno ama aan yaani waxuun Soomaaliya la dhigi karo talaab hore loo qaado waan qaba in maamul goboleedka qudhooda laga bilaabo tira dad ah si uu si kadwan doorashadu halkaas ka soo bilaabato imaahan mid 4 sano kaliya inaan la fiirin maamulka gobolka Banaadir qudhiisa in ay ka bilaabato waxyaal trial ah inaan sameeyno doorashooyin ah inaan dhigi karno gole deegaan laga sameeyo degmooyinka Muqdisho ay ka bilaabato ilaa Maayarka wax un oo markaas ummada Soomaaliyeed diila gelin kara ayay noqon kartaa inta laab loo qaado arinta Soomaaliland waa mid ugu adag runtii tan Soomaaliland waa qadiyad weyn oo aad u adag dhabahantii runtii u baahan in si qoto dheer looga hadlo anoo hal fikir ayaan qabaa ah sida Zanzibar oo kale in loo manage gareeyo ugu yaraan oo Zanzibar maadaama Tanzania erayga Tanzania iyo Zanzibar iyo Tanganyika isku darsoomay ay leedahay madaxweyne iyo baarlamaan leedahay laakiin waxyaabo guud ay ka dhaxayaan sida calanka iyo lacagta iyo passportka consularada ay u joogan safaaradaha kale marka anuu waxaan qabaa qaybka ugu dhow oo lagu sameyn karo ayadoo ayay u bay noqon kartaa laakiin si kale taas ka dhow anuu marna ma aaminsan in Soomaaliya sidii si dhaqso ah la isugu soo celin karo
waa tahay professor Sokor isla arrinta
awalan ma aan heshiis nagu cusub dowlad walba oo ina soo martay inta aan bay waran jirtay dimuqraadiyad in doorasho la sameeyo laakiin wax ka hirgali ka jiray ma jirin hore uga baranay waxaana sababayay dhabka ma ahayn oo ma ahayn vision isla markiiba dawladdu ay diyaar u ahay inay fuliyaan hase haatee aan qodobadu kala qaadno arinta ay doorashooyin waxay muujinaysaa wixii laga bartay doorashadii hadda u dambeysay oo dhacday oo aan hubo dhammaan shacabka Soomaalidu meel kasoo joogaan iyo leebalka kasoo joogaan inayna ku qanceen qaabka baarlamaankani iyo xulashadu qaabkii ahayd doorashada dadban awalan rajo waxay abuurtay marka doorashada dadbani oo noocaan horta inay tan ugu dambeyso wadahadalada Soomaalida ma ii muuqato dowladii haddeena soo dhaafay way ka horreeyey dowladii haddeena soo dhaafay in weli si dhab ah oo serious looga wada hadlay waa soo la weynay aad baan ugu kalsoonahay inay la gaaray xilligii Soomaaliland lagu soo dari lahaa bejka Soomaaliya ee qaabka loo mari karay dowladdu weli ma tilmaam laakiin ra'yigay waxay la tahay dadka dhabta ah ee hawsha Soomaaliland ay taabanayso stakeholderska doorasho walba iyo dood walba iyo ay ka dhacayso ee Soomaaliland keeskeeda inay ka qayb jiraan oo ay qayb ka yihiin dadka sool iyo sanaag oo labada dalba ah inay qayb ka yihiin ee ay noqon dad ka fog xaaladda dhabta ah ee deegaanka dhulka istaagaya
ay aan siiyo wasiirka
runtii waxaa muhiima erga ah golaha wadatashiga qaranka horta bal aan isla fahanna madashan waa madal siyaasadeed sidaan la soconana waa markii ugu horreysay uu madaxweynaha ka qayb galo sidaan wada ognahay sanadii barkii ugu dambeeyey madaxweynihii joogay markaa qayb kama uusan ahayn ee madashan ka hor waxaa jirjiray golaha amniga qaranka ayaa jirjiray horta waxaan u baahanahay inaan fahmno dastuurka muxuu ka qaba arrimahan dastuurku wuxuu sheegayaa in la sameeyo guddiga isku xirka xukuumadda sababtoo waxaan u baahanahay horta midda koowaad inaan fulino dastuurku wuxuu amrayo horta waa guddigaas in la helo guddigaas shaqadiisa maxay tahay guddigaas wuxuu kala saarayaa shaqada dowladda federaalka u goonida ah dowladda shaqada wadamada xubnaha state-yada xubnaha ka dowladda federaalka waxa laga rabo iyo waxa ay wada leeyihiin sababtoo hadii intaas aanay cadeyn maana way adkaanaysaa in aan qodobada hadda la sheegay in la fuliyo sidoo kale waxaa loo baahan yahay sekretariyad oo macnaha dad fuliyaal ah waxaad arkaysaa in uu kulanka uu ka bilaawdo uuna ku dhammaado madaxda sare laakiin waxaa loo baahan yahay guddi joogta ah oo shaqo rasmi ah qabta oo maalin walba usoo kalahaa miradhalinta go-aamada iskale marka in dastuurka aan dib ugu laabano ee waxa uu nafaraya aan sameyno guddiyadaas aan howlgelino shaqooyinka federaalka aan leenahay oan u dayno shaqooyinkeena dowlad goboleed aan u dayno shaqooyinka ay wadaagaana aan ka wada hadalno si ay u meer maraan markaas marka ayay wax isu bedeli karaa ficil laakiin inta kor lagu haayo oo ay ku kooban tahay keliya ee madasha ay ku kooban tahay waxaa laga yaabaa inuu gaabis ku jiro
cabdulaahi mahdi safiirka soomaaliya u fadhiya kenya tarsan wuxuu dhowaan isaga baxay kulankii madaxweynaha kenya uu la yeeshay diblomaasiyiinta shisheeyey kadib markii wakiilka somalilan ee kenya uu kulankaasi ka qayb galay inkastoo dowladda kenya ay arrintaasi raaligelin ka bixisay haddana sidee loo sixi karaa khaladaadka caynkaas inaanay mar dambe soo noqon
dhabaanta horta arrintan waa iska arrin iska siyaasadee siyaasadda maadaama ogsoonahay intaysan dowladda xukuumadda cusub aysan wadanka imaanin dowladdan xasashi maxamuud aan dhehe intaan wadanka madaxweyne cusub usan imaan xasashi maxamuud xiriirka dowladda soomaaliya iyo kenya wuxuu ahaa mid iska liiqliiqda oonaan wada saxa ku taagneyn marka sababta inay waxyaabahani dhacaan sababteedu waxay ahayd maadaama xiriir saxa uusan ka dhexaynin dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya oo markaa uu madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo uu joogay ayay salka un ku haysay haddana kulankaana maadaama uu kusoo aaday oo ahay shirki ugu dambeeyey oo yani khadbajeynti ugu dambeysay madaxweyne uhuru kenyatta oo hadda muddoxuleedkiisa sii dhammaanayo ugu dambeysay u qabanaya safaaradaha iyo kulankiisa ugu dambeeyey ahay way iska dhacday kulli cilad doonta ku dhacdo ama cilad farsamaha ku timaado laakiin muhiimadda wax la qaadanaya waxay tahay maadaama dowladda kenya ay ka bixisay maxaa la yihi raaligelin ay ka bixisay kulley intaas unba anigu aan ila tahay
aan siiyo ninka la yiraahdo sokor sokor si aragtaa arrinta kenya iyo safiirkii soomaaliya oo shirki isaga baxay
waa waxaan baleyanayaa salaana waa u taagayaa safiir tarsan talabadu qaa talabadu waxay ahayd runtii matasha dareenka dadka soomaalida oo idil taas waa safiirkeena tarsan wuxuu u sameeyey absolut waxay ahayd wadaday saxda ahayd arrimahani marka saynu ogsoonahay waxay ka dhacdaa dhaqanka noocaani saddexda dowladood dariskeeno ah jibuuti etoobiya kenya saddexdaa dowladood baa caado ka dhigtay marar badan inay isku khaldaan qarannimada sovereignty ka soo iyo dowlado carbeed oo qaarkoodo khaliijka ah waxaana waa wax ma ahan madaxweyne uhuuro iyo madaxweyne hebele waa institutional problem waxaa suurad uhuuro inuusa markaa raalli ogeyn ama accidentka laakiin institutionistka kenya ayaa cudurkaas ku jira si ay taas u dhicin markasi waxaan aaminsanahay safiiradeennu iyo dowladaheennuba mararka ay tegayaan shirarka noocaas iyo dowladaha noocaasi inay hubiyaan marka hore yaa imaanaya laakiin waxaa inuusa meesha uusa kula kulmin accidentally inuuta meeshii tago uusa kula kulmin dhacdadii hadda dhacday oo kale hadhowna uusa ka bixin waxaan aaminsanahay dowladahaas in si rasmi ah shir kastoo laga qaybgelayo haddii ay dhacdo noocaan iyo wax u dhow ay jiri karayso advance la sii weydo wasaaradda arrimaha dibadda ma jirtaa mana imaan kartaa hawl noocaas si looga baaqsado taloo kale
wamaadsantahay wasiiraan xuseen
dhacdooyinka noocan ah marka ay dhacaan sida uu sameeyey ambasadorka cabasha ayuu ka gudbiyey cidii ku habooneed ayuu u gudbiyey dowladda kenyana way kasoo jawaabtay ayadoo raaligelin ka bixisay marka waxaan filayaa inay loo maray wadadii sax ahayd dowladda soomaaliyeed wixii laga rabay inay qabatay dowladda kenyana ay kaga jawaabtay qaladkii ay dhacay inay qirato oo ay raaligelin ka bixisay marka laakiin waxa anaga noo muhiimka macnaha waxay tahay in aan kenya xiriir wanaagsan la sameyno kenya waa wadan daris ah wax badan naga dhexeeyaan dad badanoo soomaali ay ku nool yihiin hadda isagama sheekeynayno muhiimadda ay noo leedahay kenya marka inaanay caadifadna qaadin oo aan dhihin macnaha kenya intaas ayaa macnaha ay tahay xiriirkeena xiriirka Kenya iyo Soomaaliya sidoo haddii walaal iga horeeyay sheegay muddo dheer ayuu macnaha liitay hadda waxaan u baahanahay inaan xoojino maadaama madaxweynaha Kenya uu ka soo qayb galay calaamsaarka madaxweynaha uu sheegayna macnaha dareenka uu ka qabo ee ku aadan Soomaaliya sidoo kale lagu heshiiyay in la soo nooleeyo golaha wasiirada ah ee wada shaqeynta dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya si arrimaha taagan looga wada hadlo wax walba oo farqi ah oo noo dhaxmara anaga iyo Kenya madashaas weey madasho ay tahay in looga wada hadlo oo wixii qaladaad ah ama wixii kala tabanay ama wixii cabasho jira lagu xaliyo laakiin samarna ma noqonayso in aan kala go iyo colaad aan soo hayno dawladda Kenya ma naga noqonayso jawaab
waxa maasantay Cabdiciis Nuur Cabdi
marka koobaad qaladaadkan way dhacaan si ku tala gal ah yasi aan ku tala galay labadaba u dhacaan protocol khaldamay uu dhici kara si ku tala gal ah oo lagu tijaabinayo dawladdan kalena waa ku dhici kartaa laakiin waxa muhiim ah in aan ogaano Soomaaliyana Soomaali ahaane Kenyan ahaane labadoodana dars bi ahaanayaan inta nolosha jirto
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sidaasi 4 sano ee soo socota ay ku wada shaqeyn karaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada
halka waxaan u arkaa inay tahay baaqi madaxweynaha oo siyaasadiisa ahaa Soomaali heshiisa adduunka la heshiisa taa macnaheedu waxa weeyaan madaxweynuhu inuu ka dhabeeyo inay Soomaalidu heshiiso marka hore si adduunku loo heshiin karto taa macnaheedu haddana waxa weeyaan in arrimaha masiiriga oo ay ka mid tahay amniga qaranka ciidan dhisidda physical federalismka arrimaha masiiriga dalku madaxweynuhu hormuud ka noqdo in dhammaan dowladda federaalka ah iyo dowladaha membarka ahiba ay heshiiska yihiin markii heshiiskaas lagu dhawaaqana waxa lagu heshiiyay la fuliyo laakiin ayadoo aan laga eegin siyaasad guracan oo ah kanna waa ila saaxiibkana waa ila col ay tahay wax dadku ayuu daafuran heshiiskaasi public yahay ummada Soomaaliyeed ogtay qofkii ka baxaa dawladda Soomaalida federaalka ah waxa u taala shaqooyin ciida ka badan ee ummada madaxweynayaasha hadda jiraay keeba kan ku bedelay keeba kan ka haboon haku haday ku ekaato teeda muhiimad ay la yeelanayaan madaxweyne maamul goboleedyadu soo noqodku soo noqdo aantoodu secondary bay noqon laakiin haday primary noqdaan oo dawladdu noqdaan waxa qas waxa muuqata sitii hadda la cadeeyay inay ka baaqanayso waajibaadkeedii asiiliga ah federaal qulaha
haye wasiir maxamed muqtar xalku muxuu yahay sideese 4 sano ee soo socota dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu ay u wada shaqeyn karaan waqtigoodana u dhameysan karaan
sida hadda ay sheegay in dastuurka lagu laabto in la sameeyo gudiga isku xirka xukuumadaha la kala cadeeyo shaqada ay leedahay dawladda dhexe shaqada ay leedahay dawlad goboleedyada iyo shaqooyin kala wada wadaago
oo maasanta ayda soo koobay Cabdiciis
waa maasanta Xasan Kaaf in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka dheeraadaan wax kasta oo khilaaf ah oo dhexdooda ah in la dadajiyo dhammaystirka heshiiska khayraadka dalka sidii loo qaybsan lahaa sidoo kale walaal in la soo dadajiyo oo la sameeyo gudiga xadeynta maamul goboleedyada dalka in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeysiiso aqalka sare kaasoo matala dawlad goboleedyada noqdana mid active ah markasta oo dawladahaas ku noqdo markasta fasaxyadu ay jiraan ama shaqo rasmi ah qabta qodob kale oo xiga waxa weeye in dawladda dhexe ayna ku sameeyin wax faragelin ah dawlad maamul goboleedyada marka la isaayo taasoo runtii aan ognahay natiijada laga gaaray muddooyinka la soo dhaafay qodobka ugu dambeeya waxa weeye in la joogteeyo shirarka wada tashiga qaran noqdaana kuwa markasta dhaca gaar ahaan bil kasta
Cabdullaahi Mahdi adiga soo gabagabeynaya isla su'aashan
dhabahan horta Soomaaliya aan khilaafmo dhamaanayo mar walba laakiin waxa muhiim ah in jiraan hawlo loo idmaday ama hawlo hor yaalla maamul goboleed inay yeeshaan shaqo la qabanayo madaxweynaha waxa laga rabaa inuu la yimaado siyaasad baahsan oo cad oo wax qabad la marka hore in maamul goboleedada lagu tartansiyo wax qabad laakiin ay sanqon hebel lagu bedelo hebel lagu bedelo inkastoo idu isbedeli doonto waqtiga wax walba saxi doona waqtigaana bedeli doona ma dhigi karno khilaaf ma iimaanaayo laakiin inay dawladda dhexe ay sanayd hormuud ka noqon ay sanayd hordhac u noqon maamul goboleedyaduna ay shaqooyinka loo idmada qabsadaan doorasho iimaan doonta qofku sanad ha joogo 2 sano ha joogo 3 sano 4 sano ha joogo in wax qabad umada cad muuqdo in looga tagaan aniga aaminsanahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqdaada todobaadka oo iimaanta igala qayb galeen wasiirkii hore batroolka maxamed muqtar ibraahim professor sankor jaamac geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdiciis nuur caabi iyo cabdullaahi mahdi xuseen oo kamida aqoonyahanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan dhigistayaal waa VOA Washington. Qamistii shalay waxaa magaalada Lanham ee gobolka Maryland ee dalka Mareykanka ka furmay tartan quraanka kariimka ah oo caalami ah, kaasoo ay ka qayb galayaan dhalinyaro isaga kale yimid ku dhawaad 20 wadan oo caalamka ah. Wariyaha VOA da Abdulqadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa goobjoog ka ah halka uu tartankaasi ka dhacay. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyay.
Tartankan ayaa ah kii ugu horreeyay ee noociisa oo kale ah ee abid lagu qabto Mareykanka, waxaana martigeliyay masaajidka Turkiga ee Diyanet Center ee gobolka Maryland, waxaana ka qayb galaya ilaa 25 dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaas oo 6 ka mid ah ay Soomaali yihiin. Sheikh Abdinaasir Maxamed Faarax oo ah madaxa xarunta Tibyaan ee tartanka soo qaban qaabisay ayaa VOA da u faahfaahiyay tartankan.
Waa tartan caalamiya weeye oo ay soo diyaarisay ama uu soo diyaariyay markaska Tibyaan, markaska ka jira ama ka aasaasan magaalada gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis. Tartanku waa dawli weeye, maaha tartan maxalliya ama local ah. Waxaa ka soo qayb galay ilaa 20 wadan oo ka kala yimid adduunka. Waxaa laga kala yimid Afrika sida Kenya, Nigeria, Chad, Tunisia, Libya, Sri Lanka, sidoo kale Yurub baa laga yimid, Norway, UK, New Zealand, Sweden, iyo wadamada North America sida Canada iyo Mareykanka. Marka run ahaantii waa tartankii ugu horeeyay oo international ama caalamiya oo lagu qabto wadanka Mareykanka.
Waa gartay, marka hadafka ugu weyn ee tartankan aad ka leedihiin muxuu yahay?
Hadafka ugu weyn aan ka leenahay horta waxa weeye Qur'aanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaan nooleyno. Adduunkan wuxuu sharaf ku leeyahay waa kitaabka Ilaahay. Hadafka labaad aan leenahay waxa weeye dhalinyarada muslimiinta ee caalamka joogta in kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu xiro. Saad ogtihiin, adduunka tartamo far badan baa ka dhaca, bunooni baa lagu tartamaa, heesaa lagu tartamaa. Marka in tartan dhalinyaradii loo qabto oo Qur'aanka la jecleysiiyo, ay Qur'aanka Ilaahay ku tartamaan, ay noqoto meel ma aragtay dhalinyaradu isugu timaado, lagu gudoonsiiyo jaa'isaad iyo maaragtay lacago farabadan. Marka in dhalinyaradii Qur'aanka Ilaahay lagu hayo, diinta lagu hayo, muslimnimadooda ay ku dhaganaadaan, ummadda kalena maaragtay iyo caalam kalena ay xiriir la yeeshaan xagga Qur'aanka.
Saare Saalax oo ka mid ah waalidiinta ay caruurtoodu ka qaybgalayaan tartankan, kana soo safartay dalka Britain, ayaa iga warantay muhiimadda uu tartankan u leeyahay, iyadoo waalidiinta Soomaalidana ugu baaqday in caruurtooda ay tartamada Qur'aanka ka qaybgeliyaan si ay ugu dhiirigeliyaan barashada Qur'aanka.
Waxaan ka nimid annaga Ingiriiskan kaga soo qaybgalnay musaabaqada Tibyaan. Alxamdulilaah, aad iyo aad bayna maaragtay muhiimad noogu tahay inaan ka soo qayb galno musaabaqadan Tibyaan iyo musaabaqooyin kaleba. Alxamdulilaah, caruurtana ay maaragtay u tahay dhiirigelin. Aniga waxa iga qaybgalaya labo ilmood baa iga qaybgalay, wiil iyo gabadh.
Waa gartay, marka maxuu marka muhiim ah oo uu ku leeyahay tartankan oo keenay inaad u soo safartid?
Muhiimad aad u weyn ayuu aniga hooy ahaan, waalid ahaan u iyahay inaan ilmaha keeno musaabaqada, si ay ilmaha dhiirigelin ugu noqoto inay maaragtay qur'aankooda halkaa ay kasii wadaan.
Waalidiinta Soomaaliyeed iyagana maxaad u jeedinaysaa caruurta dhalay ee caruurtooda qur'aanka baraya, maxaad gaarsiinaysaa?
Waalidiinta waxaan gaarsiinayaa ilmaha inay kasoo qayb galiyaan tartamada qur'aanka kariimka ah meel kasta ay joogaanba. Haba kaga bilaabaanba ilmaha markuu juz ama xiftiyo maaragtay iyo juz tabaari iyo juz qasam isaa korso ugu soo socdaan ilmihii, oo maaragtay dhiirigelin ay u noqoto caruurta inay qur'aanka maaragtay kulis basaa ku dhameeyaan.
Maxamed Haadi Cali oo ah tartame ka yimid dalka Norway, horena tartamo qur'aan uga soo qayb galay, ayaa isagana V O A u sheegay waxa uu ka rajaynaya tartankan.
Meeshaan waxaa u imaaday musaabaq qur'aan ah u imaaday, waxaana ka imaaday waddanka Norway. Tartanka waxaa ka rajaynaa guul fiican. Kaalinta koowaad
hore tartamo noocan oo kale ma uga soo qayb gashay?
Haa, waa uga soo qayb galay, laakiin hadda insha Allah guush ugu weynayda rajaynaa.
Ilaa imisa meelood ayaa tartan qur'aan hadda koor uga qayb gashay?
Soomaaliya waa ka qayb gali jiray markii aan joogay, Norwayna waa ka qayb galay tartan qur'aan markii ugu dambeysana Croatia.
Madaxa tartanka Cabdinaasir Maxamed Faarax ayaa dhinaca kale ka hadlay waxa uu tartankan uga dhigan yahay bulshada Soomaaliyeed.
Tartankan wuxuu uga dhigan yahay kow, waxa tartanka qabanaya waa dad Soomaaliyeed, ومركز دتك المسلمين تاع الصوماليد اي ديستي وي مركز دتك وحان سمينيا ودتك عالم كسي كينيا او وحوي ترتن كقبانيا وبرنامج كان مارتي لعقته بخينيا ودت صوماليد مركز وبرنامج صومالي ودن اي كوميديسنت هاي وي ميدو لعق بو بحشي ميدو وحوي نمحوها و دياريي ميدو وحوي علمي سيبو مارتي ان اسو ديريو ترتن كو قيب غليا مركز صوماليد و خوغا و دغن يحي ان دت صوماليا ودا و هوغامينيا او مارتي ايغو اساسي marka dadka ka qayb galaya ee Soomaali ee wadamo badan ka kala timidba mise waa wax caalami ah oo dalalka aad sheegtay dadka socda oo aan Soomaali ahayn ayaa tartanka ka qayb galaya
may dad badan ba ka qayb galay jinsiyad kala duwan ba ka qayb galay Soomaali ba ka qayb galaysa Carab ba ka qayb galaysa wadamada dadka Afrikaanka iyo wadamada sidaan ku sheegay Jaad iyo Nigeria ka qayb galaya wadamada Yurub dadka ka yimid ba ka qayb galay yani adduunku dhan ba isaga yimaadeen way jiraan arday Soomaali oo wadamo kala matalayay sida arday Soomaali oo matalay Kenya mid kale oo matalay Norway mid kale oo matalay UK iyo Sweden way jiraan laakiin waa jinsiyadaha dhan weeye oo waxa weeye waxay ka kooban yihiin yani qaaradaha adduunka dhan ka kaliimaadeen marka ma aha wax u gaar ah Soomaalida kaliya
tartankan quraanka ay soo qaban qaabisay xarunta Tibyan ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo maalinta axada ee soo socota
Abdulqadir Maxamed Mursal ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halkaad kala socotaana waa VOA Washington hadii qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaan qaarid ka xusuusiyana Shiinaha ayaa soo bandhigay markabkii saddexaad oo ah kuwa diyaaraduhu ay ka duulaan Jimcaha maanta markabkan oo si madani ah loo dhisay ayaa warbaahinta dawladdu waxa ay tabisay xogtiisa arrintani waxay fariin cad oo loogu talagalay ay u direysa awoodaha loolanka uu kala dhaxeeyo Shiinaha oo uu Mareykanka ka mid yahay madaxii bagwareed ku dhow boga islaamiyinta Tunisia oo lagu magacaabo Annahda ayaa la xiray iyadoo lala xiriirinayo shirkad lagu eedeeyay in ay ku hawlanayd qaran dumis iyo waliba kicinta xisado dadka dhexdooda ah Lotfi Hidori tafaftiraha boga Al-Jahid ayaa la xiray qamiista ma shalay ahayd kadib markii shirkad markaasii la eedeeyay iyo isaga uu dhexmaray lacago in ay isweydaarsadaan markana hadinci heesaha waxaan idin soo qabaneyna heesi baladweyn codka macaan ee Xasan Aadan Samatar nafta armida gamso waxa urka gubewa amski nafta armida gamso على هذا الديستيال وها عودك عبد القادر كسكي يهستي امبيا نفس قيسم با سدوم اللي استيامبيو ادك عبد القادر كسكي يا غبغبو اهديده عندي ني حبيني ما انتان مركه لكل مدونه ودمان بيو ويدله نبدا.